Apokalipsy toko faraky amy roapolo. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Ary hitako ny tanàna masina dia i Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo hiaona amin'ny vadiny. Ary nandray feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho, niteny hoe:
indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olona, ary Andriamanitra mihitsy no hitoetra eo aminy, dia ho Andriamaniny, ary ho fafany ranomaso rehetra amin'ny masony. Tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha.
Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana:
indro avôsiko ny zavatra rehetra.
Ary hoy koa izy:
soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo.
Ary hoy koa izy tamiko:
vita, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, izao no hanome maimaim-poana avy amin'ny loharanonaina ho an'izay mangetaheta. Izay maharesy no handova izany zavatra izany, ho Andriamaniny aho ary izy ho zanaky. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamon'olona, ny mitsangatsanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny faharimy rehetra afo sy solifara. Izany ny fahafatesana faharoa.
Ary tonga ny iray tamin'ny anjely fito izay nitanany lovia fito, dia ireo nitondra ny loza fito farany. Hoy izy tamiko hoe:
afia ty dia asehoka anao ny ampakarina fatin'ny zanak'ondry.
Ary nitondra ahy tamin'ny fanahy ho any an-tendrombohitra iray sady lehibe no avo izy, ka naneho ahy ny tanàna masina dia i Jerosalema, midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Manana ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ny famireperatany dia tahaka ny vatosoa tena sarobidy, dia tahaka ny vato jaspi, manganao any toy ny vato kristaly. Manana manda lehibe sady avo sy vavady roa amby folo izy. Ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely roa amby folo. Ary misy anarana voasoratra eo, dia ny an'ny foko roa amby folo amin'ny zanak'Israely. Eo atsinanana vavahady telo, eo avaratra vavahady telo, eo atsimo vavahady telo, eo andrefana vavahady telo. Ny mandan'ny tanàna dia misy fanorenana roa amby folo, ary misy anarana roa amby folo koa eo, dia ny an'ny apôstôly roa amby folo ny zanak'ondry. Ary ilay niteny tamiko dia nanana fandrefesana volotara volamena, andrefesany ny tanàna sy ny vavahadiny ary ny mandany. Ny tanàna dia efa mira koa mitovy ny lavany sy ny sakany. Nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara izy ka roa arivo sy iray alina stadio, mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny haavony. Ary nandrefy ny mandany izy ka efatra amby efapolo amby zato hakio, araka ny refin'ny olona dia ny an'ny anjely. Ny mandany dia vato jaspi, ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio. Ny fanorenan'ny mandany tanàna dia voaravaka vatosoa samihafa rehetra. Ny fanorenana voalohany dia jaspi, ny faharoa dia safira, ny fahatelo dia kalkedona, ny fahefatra dia emeralda, ny fahadimy dia sardonikisa, ny fahenina dia karneola, ny fahafito dia krizolita, ny fahavalo dia berila, ny fahasivy dia topaza, ny fahafolo dia krizopraso, ny fahairaika amby folo dia hiakinta, ny faharoa amby folo dia ametista, ny vavahady roa amby folo dia perla roa amby folo, perla iray ny vavahady tsirairay. Ny lalambe teo an-tanàna dia volamena tsy miaro toy ny fitaratra manganohano. Tsy nahita tempolo teo aho, fa ny tompo Andriamanitra dia ny tsitoa sy ny zanak'ondry no tempoliny. Ary ny tanàna dia tsy mba mila ny masoandro na ny volana amirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Ary ny firenena maro no handeha amin'ny fahazavany, ary ny mpanjaka ny tany dia samy hitondra ny voninahiny ho ao anatiny. Ary ny vavahadiny dia tsy arindrina akory amin'ny andro fa tsy mba hisy alina ao. Ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokyn'ny fiainana, izay ihany zanak'ondry ihany.